Эфирдә Азатлык радиосы. Ассаламу алейкум. Бүген 21 май Азатлык студиясендә Замир Шкур һәм дә хәмкәсләрем Садриддин Ашурова Абдулла Искандарлар бүгенге мөлакатымызның асосы кысмы бахс онлайн җанлы интерактив мөлакатыга яҗратылды даимгидек. Бүгенге бахслашучылар мавзуыны Өзбекстан халык артисты Юлдыз Усманованың катар интернет нашрлары хусусан Америка Овозы радиосы аркылы халыкка кылган айрым этирозлы фикер мөлахазалары белгиләде. Бүгенге бахслашучылар Өзбекстан халык артисты Юлдыз Усманованың халыкка акыл өргәтүшкә хакы бармы дигән савол атрафында гаплашадылар. Бу бахста иштирак итмәкче булганнар хәзердән башлап Азатлыкның Азат Аваз, Азат Skype һәм дә Азатлык онлайн Skype манзилларыга кыңгырак кылышкә кирешишләре мөмкин. Мулакат башланышыдан авал Күннең айрым мөһим яңгылыклары белән таныштырып отмакчымын. Дәслепке хәбәрләр Өзбекстанга айт. Өзбекстанда халның 50%-дан артыкрак артыкча вазынга ие, һәр 5-нче өзбекстанлык исә яг басыш кәсәлеге чалынган. Өзбекстанда 1-нче мәртә үткәрелгән юқымлы булмаган кәсәлекләрнең таркалыш омиллары дип номланган милли тадқиқат хулосасы ана шундый мазмунда булды. Тадқиқатта 18 яшьтан 64 яшькача булган 4350 нафар адам катнашкан. Тадқиқатчылар семирыш муаммосы, туры ovqatlanmaslik va jismoniy faollikning yetarli emasligi ortidan kelib chiqayotganini ta'kidlamoqda. 1-9 iyun kunlari O'zbekistonga safar qiladigan Jahon banki missiyasi O'zbekiston yonilg'i sektoriga subsidiyalar ta'sirini o'rganishni maqsad qilgan. 2014 yil sentyabrda boshlangan mazkur tadqiqot O'zbekiston iqtisodini 2030 yilga qadar strukturaviy jihatdan o'zgartirish konsepsiyasining muhim tarkibiy qismi hisoblanadi. Jahon banki rasmiy delegatsiyasi O'zbekiston iqtisodiyot moliya vazirligi shuningdek O'zTransgaz, O'zbek energiya va iqtisodiy tadqiqotlar markazi rasmiylari bilan uchrashuvlar o'tkazadi. O'zbekiston viloyatlarida energetik bo'hron kuchayib borayotgan ayni damlarda o'tadigan bu uchrashuvda muammolarning asl sabablari muhokama qilinish-qilinmasligiga oid hozircha biror axborot yo'q. Endi diqqatingizni xalqaro va mintaqa yangiliklariga buraman. Bugun Qirg'iziston prezidenti Almazbek Atambayev Qirg'izistonning Rossiya, Qozog'iston, Armaniston va Belarusdan tarkib topgan Yevrosiyo iqtisodiy ittifoqiga qo'shilish haqidagi qonunga qo'l qo'ydi. Hujjatni ratifikatsiya qilish marosimida gapirgan Atambayev bu ittifoqqa qo'shilish qirg'iz iqtisodini rivojlantirish uchun berilgan yangi imkon ekanini ta'kidladi. Bojxonalar ittifoqining kengayishidan paydo bo'lgan Yevrosiyo iqtisodiy ittifoqi jami 180 million aholi yashayotgan hududlarda tovar va xizmatlarning erkin harakatlanishini ta'minlashga qaratilgan yagona bozor yaratishni ko'zda tutadi. Shuningdek, ittifoq a'zo davlatlar moliyaviy tizimlarini muvofiqlashtirish, sanoat va qishloq xo'jaligi siyosatini regulyatsiya qilish, shuningdek, mehnat bozori va transport tarmog'ini o'zaro moslashtirishni ham maqsad qilgan. Navbatdagi xabarimiz ham Qirg'izistondan olindi. Qirg'iziston Milliy xavfsizlik qo'mitasi tarqatgan ma'lumotga ko'ra, so'nggi 1 yilda Suriyada harbiy tayyorgarlikdan o'tib, janglarda ishtirok etgan 33 nafar qirg'izistonlik mamlakat ichkarisida qo'lga olingan. Rasmiylarga ko'ra, ular Suriyadan qaytgach mamlakat ichkarisida odamlarni jihodga undash va terrorchilik harakatlarini uyushtirish yo'nalishida ish olib borgan. Rasmiy ma'lumotlar bo'yicha, hozirda Suriyadagi janglarda 40-dan ortiq qirg'izistonlik ishtirok etmoqda. Janglarda 30-dan ortiq qirg'iziston fuqarosining nobud bo'lgani ham ma'lum. 2014 yil Milliy xavfsizlik davlat qo'mitasi terrorizmga doir 137 ta jinoyat ishi ochgan bo'lsa, ularning 76-tasi bo'yicha tergov yakunlanib, sudga oshirilgan. Qozog'iston favqulodda holatlar vazirligi Kostanay viloyatida nobud bo'lgan 19231 sayg'oq jasadi ko'milganini bildirdi. Oktyabr viloyatida esa 68 sayg'oqning jasadi topilgan. Atrof muhit himoyachilari taxminicha sayg'oqlar o'limiga Rossiyaning kosmik apparati bir oy avval qo'ngan joydagi zaharlangan o'tni yeyish sabab bo'lgan bo'lishi mumkin. Qozog'istonda 10 yil avval 1 milliondan ko'proq sayg'oq qayd etilgan bo'lsa, bugunga kelib ularning soni 22 mingdan oshmay qolgan. Islomiy davlat jihodiy guruhi 20 may kuni Suriyaning qadimiy Palmira Tadmur shahrini egalladi. Islomiy davlat bir necha kun avval Iroqning strategik ahamiyatga ega bo'lgan Ramadi shahrini egallab olganidan keyin bu guruhning keyingi kunlardagi ikkinchi yirik g'alabasi bo'ldi.
Assalomu alaykum. Ozodlik to'lqinlarida bas onlayn eshitirishi. Pragadagi studiyada men Sadiriddin Ashur va Abdulla Iskandar. Demak, bugungi mavzumiz Abdulla.
Assalomu alaykum. Demak, Yulduz Usmonovani aytmishlari, demishlarini odamlar ijtimoiy tarmoqlarda muhokama qilmoqda. O'sha Yulduz Usmonova bilan Amerika ovozi muxbiri Navbahor Imomova intervyu qilgandan keyin bu narsa ruschaga tarjima bo'ldi va bu asnoda ijtimoiy tarmoqlarga ko'chib juda katta bahslar to'lqinini olib keldi. Yulduz Usmonova nima deganini endi sizdan eshitsak Sadiriddin.
Yulduz Usmonova mana Amerika ovoziga intervyu berishdan oldin sayyot.com jurnalisti bilan uchrashganda unga bergan intervyusida juda bir gaplarni aytdi va bu gaplar ijtimoiy tarmoqlarda juda ham keng muhokama qilindi, bir-biriga qarshi fikrlar, ya'ni Yulduz Usmonovaning muxlislari hamda bu gaplardan g'azablangan o'sha muxlislar va boshqalar juda ko'p muhokama qilishdi. Keling, yaxshisi bahsimizni O'zbekiston xalq artisti Yulduz Usmonovaning qo'shig'i bilan boshlasak. O'zbekiston xalq artisti Yulduz Usmonova 14 aprel kuni Sayyot jurnaliga bergan intervyusidan so'ng ijtimoiy tarmoqlarda gap qizidi. Keling, o'sha tinglovchilarimiz yaxshi anglab olishi uchun gap nimaning ustida ketyapti? Yulduz Usmonovaning o'sha Sayyot.com'ga bergan intervyusidan bir parcha eshitsak. Marhamat.
Ey xalq.
Sayyot
30 yildan beri oshiq san'ati bo'lsam, rosa bo'lading mana. Endi gap bo'ladi, hadi bo'lavermang. Gapim shu. Uyat bo'ladi. Bir dona yulduzing bor. U ham qancha yoshida qancha emas, uyat bo'ladi. Hali ertaga bir aytsangiz, qattiq san'atkor bo'lsa, o'shanda san'atkor bo'lmaydi. Qulog'ingga tiqib ol. O'zbek xalqi. Men sizlarga halol xizmat qilayotgan bo'lsam, ular xalq o'tiringlar. Bo'ldi endi. Yetar xalqlarga mish-mish qilib tuhmat qilganlaring. Tojikistonda o'zbeklar ham battar muxlis o'sha yerda. Ularga ham shu gap. Uyat, ayib, ya'ni eshitasan ashulami, eshitasan Allohning oldida sizlar ro'mol o'ragan bilan biji qilgandi. Qayerga bordingiz bolalar? Tuxumchilik odam tuxumat qildi. Uchta nevaraning onasi mana. Hoji onaman men katta pulga kelganim bilan. Mana kim o'zim bilaman deb aytadi. Men xalqqa halol xizmat qildim. Shukrgacha. Bundan keyin ham halol xizmat qilaman deb hech kim sizlarga haq bermagan. Shu o'zbek xalqiga, tojik xalqiga manasiga aytayapman. Prekratitsiya. Qattiq stop qilish kerak. San'atda xor qilmalaring. Xudo bergan san'atkorni oyoq osti qilma. Hali ertaga yana beradimi yo'qmi uni xudo biladi. Ehtiyot qil o'z yulduzingni.
Endi bu yog'ini aytib qo'yishimiz kerak. Yulduz Usmonov biroz jahli chiqdi, chunki Tojikistondagi gazetalardan birida Yulduz Usmonova geroin bilan ushlandi. Nashavand ekan, narkotik oldi berdisi bilan savdo-sotiq qilar ekan degan bir maqola chiqib ketdi. O'sha maqolani ko'rsatishganda jahli chiqib gapiribordi-da. Endi buni ham tushunish kerak Yulduz Usmonovani.
Albatta, Yulduz Usmonovaning g'azabini, o'sha paytdagi holatini to'g'ri tushunish kerak va ijtimoiy tarmoqda foydalanuvchilar esa endi har qanday holatda san'atkor o'zini tutib tura bilishi va o'zining obro'siga, o'zining imijiga yarasha javob bera olishi kerak degan fikrni aytmoqdalar. Bugungi bahsimiz ham asosan mana shu savollar
atrofida. Ikkinchi intervyuni mana Navbahor Imomova oldi. Nimadagi o'sha Amerika ovozi. Bu Amerika ovoziga olingan intervyu xuddi arini iniga cho'p tiqqanday bo'ldi. Bu o'sha intervyudan keyin xuddi qiyomat qopganday bo'lib, o'sha Facebookda, Odnoklassniki, Twitter, Telegram, WhatsAppda bahslar qizib ketdi ijtimoiy tarmoqlarda.
Keling, mana hozir biz bilan aloqada Navbahor Imomovaning o'zi. Navbahor, assalomu alaykum.
Va alaykum assalom, qormanglar.
Salomat bo'linglar. Mana
Navbahor, men nima qilib qo'ydingiz mana Yulduz Usmonovani gapirtirib. Hozir tavqilari dosta qolib ketdi bechora.
Bizning vazifamiz odamlarni gapirtirish, ularning fikrini o'rganish. Gapni shundan boshlasak, umuman Yulduz Usmonova bilan suhbatlashishdan maqsad erkin bir munozara olib borish edi. Chunki 2 yil oldin Nyu-Yorkda konsert berganidan keyin juda qisqa gaplashgandik. Shundan beri qolib ketgan savollarim bor edi. Bu safar bemalol, erkin, ochiq tabiat qo'ynida uzoq muloqot qilishga muyassar bo'ldik. Albatta, savol ketidan savol tug'ildi, intervyu ketidan intervyu bo'ldi. Mana ko'rganingiz, endi har bir intervyuning o'z tarixi bor. Birinchidan Yulduz Usmonovani Nyu-Yorkda ancha payt kutdik. Oxirgi daqiqagacha bu intervyu bo'ladimi, bo'lmaydimi degan bir xavotirlar bor edi.
Navbahor, asosiy bomba savolingiz va bomba javobi nimadan iborat edi? Nima odamlarni bu qadar izdan chiqarib yubordi, hayajonlantirib yuborgan narsa nima o'zi? Intervyuda.
Menimcha bu intervyudan keyingi intervyu, ya'ni O'zbekistondagi siyosiy ahvol, O'zbekistondagi vaziyat va Andijon yuzasidan Yulduz Usmonovaning bildirgan fikrlari bo'ldi mening nazarimda. Chunki to'g'risini aytsam, men ham jurnalist sifatida suhbat bu tomonga ketishini kutmagan edim. Chunki odatda kim bilan gaplashishimdan qat'iy nazar, har doim aytaman, men savol beraman, siz javob berasiz. Agar javob berishni xohlamasangiz, buni aytasiz ochiq-oydin deyman. Yulduz Usmonova bilan O'zbekistondagi vaziyat, Andijon, Qirg'iziston, bu juda bir tabiiy ravishda qandaydir bir rivojlangan suhbat bo'ldi. E'tibor bergan bo'lsangiz, men o'zim aslida Andijon haqida hatto so'ramadim, lekin Yulduz Usmonovaning o'zi muloqotni o'sha tomonga olib bordi. Chunki albatta, bu haqda o'z fikriga ega, o'z qarashlariga ega ayol u. O'z fikrini dangal bildirdi. Endi bu kimga qanchalik yoqadi, yoqmaydi, bu umuman boshqa masala. Chunki mana shu bahona Yulduz Usmonovaning O'zbekistondagi vaziyat, rahbariyat, siyosat, Andijon, Qirg'iziston haqidagi fikrlarini bilib oldik.
Rahmat. Navbahor, sizga ham kattaroq endi so'z erkinligi, ifoda erkinligi kafolatlangan mamlakat Amerika Qo'shma Shtatlarida olindi bu intervyu. Ayni paytda biz ham mana shu huquqni hurmat qilamiz. Navbahor, siz eshittirishimizni tinglab turing, yana sizga qaytamiz yana. Lutfan, sizdan iltimos. Sadriddin aka, endi bahsni boshlasak-da.
Albatta, bahsni boshlash vaqti ham keldi. Demak, birinchi raund. Abdulla, kecha shu vaqtdagi maqolamizning e'loni qo'yilgandan so'ng 200 dan ortiq tinglovchilar, Yulduz Usmonovaning muxlislari munosabat bildirdi va juda ko'pchilik chiqib gapiramiz dedi. Biz ikki kishini hozir tanlab oldik.
Bularga vaqt mazmunini nima aytib yuborsangiz, ya'ni O'zbekiston xalq artisti Yulduz Usmonova xonim o'zbek xalqiga aql o'rgatsinmi, o'rgatmasinmi?
Shunaqa. Albatta, albatta. Yulduz Usmonovaning muxlislariga va boshqa san'atkorlarga, o'zbek jamiyatida bo'layotgan voqealarga munosabati va bu munosabatlarga tinglovchilarning, uning muxlislarining munosabati haqida.
Oldin aytib qo'ying, men Yulduz Usmonovani so'z erkinligi, ifoda erkinligidan foydalanib o'zini ichidagilarni aytganini olqishlayman. Barakalla Yulduz Usmonova, shunaqa gapiring.
Siz demak Yulduz Usmonovaning ramziy tarafdorisiz.
Ha, shunaqa.
Demak, biz bugungi bahsda ikki nafar o'zbekistonlik qatnashadi. Ular biri demak san'atga yaqin odam, yana san'at ixlosmandlaridan biri buxorolik Ibrohim hamda samarqandlik Gulzamon Akbarova. Assalomu alaykum, yaxshimisizlar, bormisizlar, eshityapsizlarmi? Gulzamon, Ibrohim,
assalomu alaykum.
Ha, eshityapsizmi? Bizni yaxshi eshityapsizmi?
Yaxshi eshityapman.
Demak, Gulzamon, siz nima uchun endi mana bahsni boshlaylik, siz Yulduz Usmonovaning mana shu aytgan hamma gaplari haq deysiz va xalqqa aytaylik bir shunday g'azabli e'tirozlar bilan chiqishga haqli deb o'ylaysiz? Nimaga? Marhamat.
Avvalambor hamma men eshittirgan insonlarga, o'zbeklarga salomni aytib qo'ymoqchiman. Bizni o'zbeklarni har doim nima desam ekan, gapimizni gapirmaydi, ichida dardi o'zini ichida qolib ketaveradi degan gap yuradida. Hech kim hech yerda gapirmaydi, chet elga borsa ham faqat pul bo'lib ishlab yuraveradi, kimnidir ishini qiladi, mansabdorni ishini qiladi, ichidagi gapni aytolmaydi deydida. Yulduz Usmonova zo'r san'atkor, eng zo'r artist bilan birgalikda ayol kishi, jasur ayol deb o'ylaymanda men Yulduz Usmonovani. shunday ichini dardini gapirgan ayolni endi nimasidan gapiryapti-da endi nimasidan axloqidan gapirib ketdi-da endi.
Endi gapirgani gapirgani ma'qul, ma'qullayapmiz Gulzamon, lekin gapirgan gapini mazmuniga nima deysiz?
Yo'q, u o'zini gaplari o'zi boshdan ham u to'porroqda, lekin qo'shiqlari zo'r. To'porroq ko'rinib gapirishi bir qandaydir bir sartroq, nima deydi? Qo'polroq qilib gapirgan bo'lgani bilan u hech kimga yomonlik sog'in etgani yo'q. Hech bir xalqimizga, masalan, odamlarga yomonlik sog'inib gapirmayapti. Haqiqatan to'g'ri aytayapti. Yulduzing bitta deyapti. Boshqa yulduzlar ham bor, to'g'ri, talantlilar ham bor. Yulduz ayni yulduzdek bo'la olmaydi. Uchamichasi bo'la olmayapti. Yulduzdek g'ayrat bilan ishlagani yo'q. To'g'ri aytayapti. Nima haqqi bor boshqa odamlarni yulduzni nimasiga yopishib olishiga?
Yulduz emas, yulduz emas, oy ekansiz, go'zallikka boy ekansiz. Mana shu she'r ham qo'shdik. Sadiddin aka,
rahmat, rahmat Gulzamon. Mana endi sizni opponentingizning gapini eshitsak, Ibrohimbek, assalomu alaykum. Alo, Ibrohimbek, eshityapsizmi? Alo.
Mana ovozni eshityapsizmi?
Eshitildi, eshitildi, endi eshitildi. Ha, marhamat, sizni fikringiz mana Yulduz Usmonovani aytganlariga.
Avvalo shu bizni qiynab turgan masalan radio tinglovchilar hammanglarga assalomu alaykum va
texnikaviy muammolar bor. Endi Buxoro bilan aloqamizda ishkal chiqdi. Nima deymiz endi uni?
Bu hozir texnik muammo bartaraf qilinyapti. Mana o'z texniklarimiz ishlashyapti. Demak, mana yana bir tinglovchimiz, bu kishini ham aytaylik, Yulduz Usmonovaga appa, kechirasizlar. Gulzamonga opponent deb aytsak bo'ladi. Mirrahmat Mo'minov. Mirrahmat, marhamat, sizning fikrlaringiz.
Assalomu alaykum. Avvalambor bu mavzuni ko'targaningiz uchun rahmat. Bu mavzuni bilasizmi, nimasi bilan qiziq? Bu yerda gap bu Yulduz Usmonovani shaxsiga qaratilmagan umuman. Bu yerda gap o'sha jamiyatdagi san'atkorlar yoki ziyoli kishilarning mana shu jamiyatdagi bo'layotgan nohaqliklarga gapirishligi yoki gapirmasligi yoki aksincha mana bu nohaqliklarni qo'llab-quvvatlashlari haqida bo'yapti deb men hisoblagan bo'lardim. Bilasiz, mana O'zbekistonda o'sha oxirgi 25 yil ichida mustaqillik bo'lgandan keyin o'zini san'atkorlari, o'zini ziyolilari yoki o'zini o'sha san'at arboblari deylik, ega bo'ldi va bularni bir qanchasi o'sha hukumatga tobe bo'lib, o'zini hayotida ham, o'sha faoliyatida ham hukumatga tobelikdan hech orqaga qaytmadi, aksincha o'sha oldinga qarab intilib bordi va o'zini o'sha faoliyatida hukumatga yoqadigan ishlar qilish orqali o'zini o'sha pilla poyonlariga chiqib bordi. Mana Abdulla Oripov oladigan bo'lsak, juda kuchli shoir, men hurmat qiladigan insonlardan bittasi, lekin u odamning oxirgi she'rlarini agar o'qiydigan bo'lsangiz, umuman bu hukumatga ishlagandan afsusda yoki o'sha ta'assufdaligini izhor qiladi o'sha she'rlarning ichida. Yoki mana misol uchun ulug' san'atkorlardan deymiz, G'ulomjon Yoqubov deylik. G'ulomjon G'ulom ekanini ham bir qancha intervyularini kuzatib kelganman o'sha juda ko'p intervyularida u kishi ham misol uchun sal qog'ozga o'rabroq o'sha hukumatni pozitsiyasini yoki o'sha Andijon masalalarida ham o'sha ozodlik muxbirlari savol berganda uni ham silliq o'tib ketgan joylarini ham kuzatganmiz. Yoki Erkin Komilov oladigan bo'lsak, Andijondagi kishilarni bir to'da jinoyatchilar deb atagan.
Yulduzxonga kelavering endi.
Yoki yo'q, men o'sha olib kelyapman o'shanga, ya'ni demoqchimanki, jamiyatda qatlam, afsuski bizani o'zbek jamiyatida qatlam juda ham ya'ni sayoz, ya'ni san'atkorlar qatlami bo'lsin, o'sha ziyolilar qatlami bo'lsin. Yulduz opani ham qotgan ishlarini, gapirayotgan gaplarini u kishining faoliyatiga bir nazar tashlash bilan ifoda qilsak bo'ladi. Misol uchun o'sha hech kimga bermaymiz seni O'zbekiston degan qo'shig'i bilan o'sha O'zbekiston propagandasiga aylangan bitta moy bo'ladigan bo'lsa, u qo'shig'i keyinchalik o'sha o'zlarini o'sha xorijga chiqib ketganlarida ko'rgan ayanchli qismatlari u kishiga dars bo'lib turib, ya'ni hukumatga yaxshi gapirish kerak ekan yoki hukumatni faqat aytganini qilish kerak ekan degan qabilida ish tutib, gulisan deb aytdilar. Ertaga ana gullola, mana gullola deb lola haqida ham aytsalar ma'jablanmayman. Endi demoqchimanki, Yulduz opani kechiginda gapirgan gaplari nihoyatda bir sifatsiz va nihoyatda o'zbek xalqiga bo'lgan, ya'ni shaniga bo'lgan bir tarsaki sifatida qabul qildim men o'zim. Shaxsan men o'zimga, ey xalqim, sani yulduzing bor deydimi? U yulduz u misol uchun 3-4 ta san'atkoring bor deydi. O'sha 3-4 ta san'atkorlarning ichida ani kimlarni sanab bera oladi Yulduz opa? O'zlarini qizlarini sanashlari mumkin albatta, ularni ham o'sha 10 ta, 100 ta, 2 million ta artistlarni bittasida bilmasalar kerak. Yoki misol uchun ularni faoliyatiga qaraydigan bo'lsak, o'sha Andijondagi 187 ta deylik, hozircha mayli o'sha davlatni hisobi bo'yicha o'lgan odamlarni bir pulga olmaganligini ko'rsatdi. Ya'ni bu o'sha hukumatning pozitsiyasi bilan bir xilligini, ya'ni bu o'rinda aytmoqchiki Yulduz Usmonova, ya'ni men sizlarga sodiqman ey hukumat. Mana men Amerikada bo'lsam ham, ozod anaqada yursam ham shunaqa gaplarni gapiraman. Men konsertga borsam ham shunaqa gaplarni gapiraman. Endi menga beringlar imkoniyat. Men qaytay katta sahnaga degan bir message deb qabul qildim o'laroq. Endi qarang, bilasizmi, san'atkorlarning ichida shunday bir saviyasi past yoki juda ham bir saviyasi hamin qadar odamlar bor ekan, lekin bir narsa quvontiradiki, o'zbek san'atkorlarining ichida Obid Asomovga o'xshagan mart o'g'lonlari ham bor va buni ochiq aytaman. Esimda bor, Obid Asomov kichkina jussalari bilan Andijon haqida juda ham qiziq gaplarni gapirganlar, o'sha ixtirosli gaplarni gapirganlar. Esimda bor, o'shanda oldin hurmat qilmas edim bu ashulachilarni, bundan keyin ham hurmat qilmayman. Qancha odamni qon oqayotganda bular o'sha O'zbekiston televideniyaga chiqib, yallama yorimni aytyapti deb ta'assuf bildirgan edi.
Bir rahmat. Mana Yulduzga qaytsak, Yulduzning qaysi aytgan gapi noto'g'ri? Chunki siz Amerika Qo'shma Shtatlarida, siz bilasizki, o'sha ifoda erkinligi bor, so'z erkinligi bor va bu erkinlik yanglish gapirish erkinligini ham ichiga oladi. Odamlar faqat to'g'ri gapirsin deb emas, yanglish gapirsa ham o'sha ifoda erkinligiga kiradi. Buni yaxshi bilasiz. Ya'ni shu ma'noda qanaqa nimasiga e'tiroz bildirasiz? O'zining fikrini aytdi. Ya'ni odamlar ko'chada aytayapti, ko'cha-ko'yda aytayotganini bu kishi o'sha mikrofonga aytdi.
Yo'q, bilasizmi, bu yerda men o'zini fikri demagan bo'lardim. Bu ham avvalambor aytdim, mana Yulduz opa o'sha hukumatning fikrini aytyapti. Ya'ni hukumatni o'sha 30 million xalqqa singdirib kelinayotgan o'sha plastinkalardan bittasini yana qo'yib berdi Yulduz opa. Ya'ni bu yerda o'zimni fikrim deyilami, boshqa deyilami, agar o'sha 10 yoshli bolani oladigan bo'lsangiz yoki kollej o'quvchisini oladigan bo'lsangiz, Yulduz opa bilan bir xilda fikrdagi. Lekin bu yerda bir paradoks ko'ramanki, nahotki bir o'zini misol aqlli deb o'ylagan, o'zini shu yulduzman deb o'ylagan inson nahotki o'zi chetdan qarab o'zini kuzatmaydi, misol uchun intervyularini, boshqalarini. Axir u gapirayotgan gap bilan o'sha Odnoklassnikidagi gap bilan farqi yo'q-ku orasida. Ya'ni buni qanaqa qilib biz u odamni o'zini fikri deya olamiz? Mana misol uchun o'sha Rossiyadagi san'atkorlarni ham ko'rsak, Makarevich bor yoki o'sha boshqa artistlar bor, o'sha Sovet paytida bo'lgan kuchli artistlar bor, xalq bilan birga bo'lgan ular. Ya'ni ular o'sha to'yga 1000 dollarga bormagan, 2000 dollarga bormagan, ular misol uchun Visotskiyga o'xshagan odamlar bo'lgan, o'sha Sovet paytida agar bitta davlat bo'lganmiz deb qaraydigan bo'lsak. Endi bu yerda bilasizmi, bu yerda faqat Yulduz opani trend qilishligiga men qarshi emas, sababi insonni o'zini qilayotgan ishi, o'sha pastupka deydi o'ris tilida, o'sha pastupkasiga qarab turib baho beriladi. Va biz o'sha ozod fikrni hurmat qilgan shaklda aytamizki, bu hech qanaqa, men o'zimni fikrim, bu hech qanaqa fikr emas, bu o'sha propaganda vositasidagi ba'zi bir notalar xolos.
Ya'ni Mirahmatni fikrini men yakunlab qo'ysam, demak Mirahmat nazarida Yulduz Usmonova O'zbekistondagi targ'ibot kampaniyasini bir karnayi bo'lgan, ya'ni shunaqa demoqchi. Chunki mana bu biroz Mirahmatni gapiga izoh bersam, har bitta odamda bittada mashina bor degan bu Karimovni gapi endi. Va hokazo gaplar. Lekin umuman olganda so'z erkinligi nuqtai nazaridan bu odamni gapirgani ma'qul, ya'ni gapirmagandan ko'ra gapirgani ma'qul.
Biz ham seni muhokama qilamiz o'shanda.
Bahonada oshkor bo'lyapti ko'p narsalar sadrda.
Tushunarli. Endi men Gulzamondan so'ramoqchiman. Gulzamon, Rahmatni gaplariga qo'shilasizmi? Marhamat, Gulzamon, eshityapsizmi?
Eshityapman, yuzimni eshityapman.
Eshityapsan, demak, Gulnorani aytishyaptiki, hozir masalan o'sha Karimovning propagandasiga aytaylik,
xizmat qilayotgan Gulnorami,
kechirasiz.
Gulnoram uyqomoqda.
Yulduz Usmonovani.
Yo'q, men tushundim, eshitdim. Savolingizni ham man bildim. Nima o'sha Mirrahmatmidi hozirgi bolani
o'tsa? Aha, albatta.
Aytayaptiki, Yulduz Usmonova hamisha propagandist bo'lgan. Yo'q, u propagandist emas. Oldin ham hukumatga qarshi, hukumatni nimasiga qarshi qo'shiqlar aytgan, qop ko'targan ayollar kim aytgan? Qachon aytgan? Eslab qo'ysin-chi o'sha bola. Har doim Daniel gapini aytib kelgan, televizorda chiqqanda ham eshitganman, nechta eng birinchi chiqib kelgan paytlari ham shundoq televizordan gapirib yuboraverardi. Shundoq mansabdorlar nimaydi, nima qaysidir nimalarga aytib yuboraverardi. U hech qachon tilini tiymagan, hech qachon bir kimtadan naqvo turibmagan. Hozir ham u muhtoj emas, O'zbekistonda qaysidir mansabdorlar O'zbekistonga borib qo'shiq aytishdan muhtoj emas. Davlat chet elga chiqib ham kunini ko'rib yotibdi o'zbek. Nima bo'pti? Yulduz demoqchi edim. Muhtoj emas. Davlat katta kuch degan, u katta kuchga qarshi borish niyatida emas Yulduz. Nima dedi? U davlatda uni nevaralari yashayapti. Qizi yashayapti. O'zi yashagan yerda u qarshi hech qachon davlatini o'ziga dushman deb bilmaydi. O'sha propagandistmi, u ichidagini gapiraveradi.
Tushunarli, tushunarli Gulzam, mana
hisoblamayman. Men hech qachon u oldin ham gapirgan,
tushunarli.
Oldin ham qo'shiq aytgan. Bundan keyin ham aytadi. Bundan keyin ham gapiradi.
Rahmat Gulzam, Ibrohimbek yana biz bilan aloqada. Ibrohimbek, eshityapsizmi?
Eshityapman, eshityapman.
Mana Gulnora, yana Gulnora tilim ketyapti. Yulduz Usmonova shu o'zbek san'atkorlari ichida so'zini dangal ayta oladigan, rasmiylarni tanqid qila oladigan hamda o'zbek televideniyasini shu BBC'ga bergan intervyusida 2003-yilda pora bermasang qo'shiq chiqarmaydi deb aytib olgan xonanda, birinchi bor o'zbek san'atkorlari orasida yana mardikor ayollarni tasnif etgan, ularni og'ir hayotini qo'shiqqa solgan ayol. Sizga nimasi yoqmadi endi?
Men avvalo o'sha Yulduz Usmonovani bergan intervyusini, o'sha Hayot.com'ga bergan intervyusi bo'ladimi, Amerika ovoziga bergan intervyusi bo'ladimi yoki BBC'ga bergan intervyusi bo'ladimi, men to'liq eshitgan emasman. Men o'sha Yulduz Usmonovani Hayot.com'ga bergan intervyusidan bitta partani Ozodlik onlaynda bo'lsa kerak yoki bahs onlaynda eshitganman bitta parchani, xalqqa qarata aytgan gapini. Mana shu muhim. Endi pora bermasa qo'shiq chiqarmaydi u bu degan gaplarni men eshitgan emasman, lekin menga Yulduz Usmonovani yoqmagan haligacha o'zim eshitgan parchadan kelib chiqib gapiradigan bo'lsam, yoqmagan jihati u masalan haligi tuhmatdan boshqadan norozi bo'lyapti, unga tuhmat qilgan xalq emas, unga O'zbekistonni 30 millionlik xalqi tuhmat qilgan emas, unga Tojikistonni gazetasida maqola yozilgan bo'lsa, Tojikistonni respublikasini xalqi ham unga tuhmat qilgan emas. 5-10 ta bir og'ziga kuchi yetmaydigan nodon u haqda bir mishmish qilgan bo'lsa qilgandir, yoki bitta bir ahmoqroq bir jurnalist o'sha mishmishani ko'tarib katta bir unaqa maqola qilgan bo'lsa, endi bu bo'lgan bo'lsa bordir unga. Lekin Yulduz Usmonovaga kim huquq berdi ey xalq deb xalqqa po'pisa qilib gapirishga? Shu xalqni qizi, shu xalqni ichida katta bo'lgan, u qanaqa darajaga erishgan bo'lsa, uni shu darajaga erishishiga birinchidan xalq sababchi. Men san'atkorga aloqador odam sifatida o'zimni kuzatishlarimdan, o'zimni ilmimdan kelib chiqib bitta narsani aytishim mumkinki, san'atkorni bor qilaydigan ham xalq, yo'q qilaydigan ham xalq. Endi ana xalqqa sakrash, xalqqa siyosat qilib mamundoq qilib gapirish, bu nonko'rlik, noshukurlik.
Endi nimada qarangda Ibrohim aka, xalqqa o'tkazib qo'ygan joyi bor, shuncha qo'shiqlar aytdi, shuncha yilda 30 yildan beri xalqni to'yi bormi, charlari bormi, bayramlari bormi, hammasida qatnashib kelyapti, qo'shiq aytyapti, erta turadi, kech yotadi, tinim bilmaydi. Mana bizda yozishyapti asarlaridek tinim bilmaydi deb yozishdi.
Abdulaziz,
eshitaman. Ya'ni xalqqa erkalik qilishi mumkinki, masalan sizni qizingiz kelib sizga erkalik qilsa, siz ko'tarasiz-ku. Ya'ni u ham xalqni bir qizi, erka qizi.
Abdulaziz, sizni bir yurtdoshingiz bo'lganlar, Alloh rahmat qilsin, Komiljon otani yozib degan odam. Yana bitta yurtdoshingiz bor, otajon Xudoy shukurib degan odam. O'zbek san'atini yemirilmaydigan ustunlaridan biri. 1000 yilda ham qo'shiqlari eskirmaydi. Ular aytgan qo'shiqlarini hozirgi avlodni ichida, hozirgi yoshlarni ichida ham mazza qilib eshitadiganlar bor. Ular ana bu siz himoya qilayotgan Yulduz Usmonovadan ko'ra ko'proq o'tkazib qo'ygan xalqqa. Xo'p, sizni gapingizdan kelib chiqaylik. Yulduz Usmonova xalqqa o'tkazib qo'ygan to'ylarda xizmat qilib berganmi? Agar agar o'sha to'ylardagi qistir-qistirlar bo'lmaganda edi va dogovorlar bo'lmaganida edi, Yulduz Usmonova o'zini boshqa ishlaridan voz kechib to'ylarda charlarlarda xizmat qilib berarmidi? Manfaatdorlik bo'lmasa to'yga bormaydi, san'atkor buni juda ham yaxshi biladi. Siz ijodkor odamsiz, san'atkorlarga ham yaqin odamsiz, bu narsani yaxshi tushunasiz. Endi hali siz aytgan boyagi o'sha ifoda erkinligi, so'z erkinligiga keladigan bo'lsak, Amerika bo'lsin, Yevropa bo'lsin, erkinlik deb nima qilib qo'yganini asta-sekin anglab yetyapti, anglab yetmaganligi endi buyog'iga anglab yetadi baribir. Chunki anglab yetib ham boryapti o'zi, nima qilib qo'yganini. Ifoda erkinligi bor ekan degani bu og'ziga kelgan gap bu balaqlay yurish huquqi bor ekan degani emas bu. Hali gapim san'atkorni, ijodkorni bor qiladigan ham xalq, yo'q qiladigan ham xalq. Xalqni hurmatini joyiga qo'yib gapirish kerak. 5-10 odamni bir qilgan mishmishi yoki bitta ahmoq jurnalistni yozgan narsasi bu xalqning kimligini ko'rsatadi degani emas bu. Yo bu xalq yaxshi bilan yomonni farqiga bormaydi degani emas bu. O'zbek xalqidir, tojik xalqidir, kim bo'lib qoldi Yulduz Usmonovaga? Agar masalan shu xalq qo'llab-quvvatlamaganda Yulduz Usmonova kim bo'lar edi?
Tushunarli, fikrlaringiz tushunarli. Bu gaplarni aytdingiz, Ibrohimbek, bu gaplarni aytdingiz. Demak, shu fikrlaringizga hozir siz opponentingizdan fikr so'ramoqchiman. Marhamat, Gulzamon, nima deysiz endi?
Yo, xalqni aytyapti, endi bu ismi bo'yindi gapirdi. Bu o'sha g'ibat, endi bu Rahmat akamiz bitta gap ishlayapti. Xalqqa xalq deb aytgan to'g'ri, o'sha so'zida xalq deb aytgan. Butun endi bir ayol kishidan, bir san'atkordan butun bir dunyoni yukini ko'tarib turishni so'rayapti-da hozir buni bu kishini gapiga qaraganda dunyoni yukini ko'tarmas gapini
yo'q unaqa demadi aytdiki biroz ehtiyot bo'lish kerak gapirganda dedi shu
to'g'ri endi ba'zida jahl chiqadi ular ham farishta emas ular ham inson ular ham ayol gap kelganda ayollar ko'pincha hamma gapni aytib yuboradi to'g'ri ochiqchasiga bir o'zini masalan saqlamay aytib yuborgan bo'lishi mumkin g'iybatchilarga aytyapti masalan Yulduz Usmonova o'zini bilgan odam g'iybatchilarga aytganini bilib turibdi-ku bunchalik ushlab qolish bunchalik nima qilish yaxshi emas-da
endi qarangda Gulzamon mana Ibrohim aka aytyaptiki xalqni haqorat qilishda ayblayapti deydi nima deb oqlaysiz endi siz
u qo'shiqlar Yulduz Usmonovani qo'shiqlarini eshitsin o'sha Rahmat aka yuragi eriydi shu Yulduzga nisbatan ham qahri kelgan bo'lsa o'sha gaplar shunaqa yuragi eriydi menimcha eshitmaydi bu kuylarini hech qachon insondan buncha katta narsani talab qilish ham endi
tushunarli
masalan endi men bu yerga masalan Turkiyaga keldim qo'rqmayman Turkiyaga kelganimda ham aytaveraman masalan men ham qo'rqayotgan joyim ham yo'q turklardan bitta narsani o'rgandimda bir birini himoya qilishni biladida bular men shunday bir faxrlandimda bularni yaxshi tarafidan
bali juda ma'qul gap aytdingiz yaxshisini yomonini yashirib yaxshisini oshirish kerak o'zbeklarni maqoli bor Sadiddin aka o'sha Yulduz Usmonovani yomonligini yashirib ko'mib qo'yaylik yaxshiligini oshirib toshiraylik
demayapman bunchalik ham nima qilish meni axloqiga o'tib ketyaptida
to'g'ri yashirib gapirish keraku lekin ommaga gapirish kerak emas ekanda bu narsalarni shuning uchun shuncha bahs kelib chiqyapti rahmat Gulzamon demak hozir bir nafaslarni rostlab olinglar ikkinchi raundni boshlaymiz ozodlik to'lqinlarida bas onlayn eshittirishini tinglayapsiz demak Yulduz Usmonovaning muxlislariga va boshqa san'atkorlarga o'zbek jamiyatida sodir bo'lgan voqealarga bo'lgan munosabatini munozara qilyapmiz biz bilan ayni daqiqalarda ozodlik onlayn ozod skype hamda ozod ovoz manzillari orqali bog'lanishingiz hamda opponentlarga o'z savollaringizni berishingiz mumkin ayni paytda biz bilan Ismoil ismli tinglovchi bog'langan assalomu alaykum Ismoil
assalomu alaykum
marhamat siz nima demoqchisiz bu haqda masalan Yulduz Usmonovaning bu aytganlariga
avvalo hammanglarga rahmat judayam bir chiroyli eshittirish tashkil qilibsizlar eshitib qiziq hozir mana bu yerda ham do'stlar bilan ko'rib o'tiribmiz qisqaroq gapirib unaqa haqiqatda ozgina o'zbekchiligimizni esdan chiqarmasdan odob tarbiyamizni milliyligimizni unutmasdan unaqa qattiq bahs munozara qilmasdan bir birimizni qattiq g'iybat qilmasdan gaplashsa yaxshiroq bo'ladi deb o'ylayman
marhamat fikringizni ayting
hop endi bu Yulduzxon Usmonova bularni haqiqatda ancha yillardan beri bilamiz yaxshi xalqqa xizmat qilganlar chiroyli bir san'atkorlar lekin judayam nima desammikin bu daraja o'rtada butun xalqda ozodlikka yoki butun ijtimoiy tarmoqlar orqali ovoz qiladigan holat emas. Qisqa qisqa gapirsa bo'ladi. Ya'ni Yulduzxon bir oddiy bir san'atkorlar. Unaqa hadib xalqni arqib o'rgatmasdan ashulalarni, qo'shiqlarni aytsalar yaxshi bo'lardi.
Qarang, Yulduz Usmonova O'zbekiston xalq artisti, yuridik fanlari bo'yicha ma'lumotlari bor, sobiq parlament deputati. O'sha odam aql o'rgatsa yomon bo'ldim endi.
Endi aynan shunday. Tushundim. Yaxshi, yoshlarni hurmat qilamiz. Aynan o'zi shunaqa haqiqiy bir ma'rifat egalari haqiqatda o'sha parlamentda yoki nufuzli joylarda joylashmaganlaridan ham o'zbek xalqi o'zi aslida shu kunlarga kelib o'tiribdi, gap ochig'ida. Yulduzxon unaqa katta ma'rifat egasi emaslar. Bular yaxshi san'atkorlar, ovozlari juda ham chiroyli. Lekin hech qanaqa ma'rifat egasi yoki biror bir siyosatchi emaslar. Va umuman olganda mana o'sha bundan oldingi ishda Sayyidkomda bergan gaplarimda qarab o'tirdim, na biror bir adabiy jihatlama to'g'ri gapirilgan, na bir mazmun mohiyati to'g'ri gapirilgan, na bir ozgina o'zbekcha bir odobga to'g'ri kelgan gaplarni gapirgan. Juda ham qo'pol. Masalan, mana bu gaplarni qarang, hamma ashulachi bo'laversa 30 millionni, yarim 15 millionni san'atkor endi qiziqdi bu gaplar. Ayn bir oiladan ham ona, ham qiz san'atkor bo'lgandan keyin 15 million odam san'atkor bo'ladi-da.
Rahmat sizga Ismoilbek. Biz bilan aloqada Navbahor hozir ham turibdi. Navbahor, eshityapsiz bizni?
Eshityapman.
Mana tinglovchilarni, mana bahslashuvchilarni bir aytaylik, qisqagina bir o'z fikringizni bildirib o'tsangiz. Bu yerda aytaylik, qaysi tomon ko'proq tarozining toshini bosyapti, degan bir fikrda.
Yulduzni himoya qilib qo'ying endi ozgina, menga yordamchi bo'ling.
Maza qilib tinglab o'tiribman. Juda ham xursandman. Shuncha fikr, shuncha o'ziga yarasha tahlil. Albatta, men uchun juda ham qiziq. Yulduz Usmonovaning xalqqa aql o'rgatishga haqqi bormi degan savol menimcha sal noto'g'ri qo'yilgan. Chunki bu bilan biz xuddi hech kimga hech qanday gap uqtirmasligi kerak, maslahat bermasligi kerakdek yoki aql o'rgatish uchun deylik. O'z aql o'rgatish bu juda ham bir menimcha sal oshirib yuborilgan so'z, chunki hammaning, har bir shaxsning o'z fikrini ochiq bildirishga haqqi bor, xalqqa murojaat qilishga haqqi bor, ey xaloyiq, ey jamoatchilik, ey odamlar deb gapirishga haqqimiz bor. Keyin ikkinchi tomonda Yulduz Usmonova bilan gaplashgan odam sifatida shuni aytamanki, u ayol, u Yulduz hech kimning himoyasiga aslida muhtoj emas, chunki menga aytgan gaplarini Yulduz Usmonova har kimga aytishi mumkin. Men bunga chin dildan ishonaman, chunki u ayolda bir qo'rqinch hissini sezmaysiz, bir qandaydir xavotirni, chunki bu dangal gapi haqiqatdan ham u shunga ishonadi. Haqiqatdan ham O'zbekiston Suriya bo'lmasligini xohlayman deb o'zingizga tik qarab buni asoslab tushuntirib berishi mumkin.
Navbahor, rahmat. Bu gaplar dangalligini bilamiz. Oldin men ham gaplashganimda, bir ikki marta gaplashganimda dangalligini bilganman, lekin chalkashtirib yuborgan joylari ham bor. Chunki Andijon voqealari bo'lgan paytda hali Suriya yo'q edi. Buni mana Vyacheslav Axunov, rassom Vyacheslav Axunov e'tibor beribdi va o'sha jamoatchilik vakili, publik person bo'lgan odam biroz ehtiyot bo'lsa yaxshi bo'lardi deb fikr bildirgan. Endi har holda mavzuimizga asos bo'lgan sizni intervyuingizda bir parcha eshitsak.
Sizning savolingizdan boshlanadi.
Navbahor.
Andijonda yuzlab begunoh insonlar o'sha kuni o'lgan, qurolli kuchlar ular.
Endi o'zini haqqini
ularni siz qurbon sifatida bilmaysizmi?
Yo'q, ular o'zini ahmoqligidan ketdi. Tomoshabin bo'lib chiqqan ko'pi. O'zini haqqini talab qilib chiqqanda qurbon bo'lardi. A bular anu kim Akromiymi, Makromiymi? O'sha orqasi ergashtirib, "Davo, hadi" desa, hammasi orqasi ergashib borgan.
O'sha yerga chiqqan va halok bo'lgan odamlarning oilalari bilan gaplashganimizda, ular aytishdiki, prezident kelayotgani uchun chiqishgan. Prezident kelib, hozir bizning dardimizni eshitar ekan degan bir umidda chiqqan edi. Ular kutmagan edi tanklarning brand.
Endi nima uchun shuncha to'polanga prezident kelib, ha nimaga yig'ildinglar deyish kerakmi? O'shunga o'zini hokimi bor. Chiqqinida shu kungacha bo'lganmidi? Nima o'zingni hokimingga aytmaysan birinchi bo'lib? Men bir xil gap aytdim, men aytmayman. To'g'ri ish bo'lgan, noto'g'ri ish bo'lgan ikki tarafdan ham. Lekin o'sha yara bosilmagan deydi. Ana o'sha o'lgan andijonlik yigit aytib ketgandi. Men sizga aytyapman shu yerdan turib. Ana quloq bilan eshitgan odam aytdi hozir menga. Shuni. Rahmat o'sha odamga, vaqtida yarani tuzatmagan deydi. Biz Suriya bo'lishni xohlamaymiz. Nima uchun sizni bola chaqingiz, siz xohlaysizmi bola chaqingizga yomon bo'lishni O'zbekistonda? Kim xohlaydi? Och qornim, tinch qulog'im. Hech kim urush xohlamaydi O'zbekistonda.
Yulduz Usmonovaning Amerika ovoz radiosiga bergan intervyusidan parcha edi. Xuddi mana shu aytganlari, mana shu gaplari ijtimoiy tarmoqlarda yana bir bahs to'lqinini keltirib chiqardi. Yana Yulduz Usmonovaning shu Andijon voqealariga munosabati haqida. Demak, Ibrohimbek, biz bilan aloqadamisiz? Ibrohimbek, eshityapsizmi bizni? Ibrohimbek bizni eshityaptimi? Yo'g'i. Demak, Ibrohimbek eshitmayapti bizni. Demak, Gulzamon eshityapti ekan. Ibrohimbek.
Eshityapman, Sabir aka.
Sizni bu Yulduzning bu aytganlari, yana Andijon haqidagi aytganlariga munosabatingiz?
Avvalo, masalan, o'sha Andijondagi o'sha xalq Yulduz Usmonova aytganday ahmoqlik chiqqanmi yo haqqini talab chiqqanmi boshqami, buni faqat Alloh biladi. O'sha chiqqanlar bo'ladi, biladi, o'sha voqeani o'z ko'zi bilan ko'rganlar biladi. Masalan, Andijonda nima bo'lgan, nima qo'ygan, bu haqda hali hech kim o'sha bir aniq bir shaxsi manda masalan aniq bir tushuncha yo'q. Nima bo'lgan, nima uchun mana bunaqa qirg'inbarot bo'lgan, nima bo'lgan, bu narsani man masalan anig'ini bilmayman. Chunki Andijondagi bo'lgan narsalarni o'sha to'polonlarni mohiyatini hali man o'zim ko'zim bilan ko'rmaganim uchun.
Yulduz Usmonova gapiga munosabat bildirsangiz, Ibrohim aka. Yulduz Usmonova gapiga. Ha, marhamat.
Shu man Yulduz Usmonovani bu masaladagi nimasiga, o'sha gapiga bir munosabat bildirishim qiyin, lekin bitta narsa borki, u odamlar qanday nima uchun chiqqan bo'lishidan qat'iy nazar Yulduz Usmonova ularni xotirasiga bunchalik hurmatsizlik qilmasa ham bo'lardi. Chunki o'sha haligi Yulduz Usmonova tug'ilib o'sgan yurtga uncha uzoq bo'lmagan viloyatda odamlar edi ular. Man ularni oqlamoqchi emasman, qoralamoqchi emasman u yerda.
Tushunarli, rahmat sizga. Ibrohimbek, rahmat. Gulzamon. Marhamat.
Bu og'ir savolda, nima desam ekan, o'sha Yulduz ham bu gaplarni javobini aytayotganda qiynalib gapirdi, bilsangiz. Shunchaki aytib ketmayapti o'sha gapni. Insonni tanasida masalan 5 ta barmog'ingiz, 10 ta barmog'ingiz bo'lsa, qaysi biri kesilsa ham joningiz og'riydimi? Har bitta o'zbekistonlik masalan odamni o'limi har bitta odam yuragini o'rtaydi. Har bitta nima qiladi. Lekin siyosatda ham shunday narsaki, tasodif siyosatda shunday hayotda masalan siyosatda hayotda bir sinalmagan narsalar kelib
qoladi. Aytgan gaplar to'g'rimi, noto'g'rimi? Yulduz Usmonovani shundan gapiring.
Endi to'g'ri deb aytamanda, lekin o'sha Yulduz ham aytyapti, hech kimga men to'g'ri yo noto'g'ri bo'ldi
deb. O'sha Andijonda o'lgan 187 ta odamni ahmoq bo'lib yo'lga ko'chaga chiqdi deb o'lgan odamlarni xotirasini behurmat qilish yaxshimi?
Yo'q, yo'q, yaxshi emas. Lekin u ham aytyapti-ku, ikki tarafni ham men nima to'g'ri ish qildim demayapman, deyapti-ku u ham. Nima desin boshqa? Lekin butun O'zbekistonni oyoqqa turg'izib janjal bo'lsa yaxshimi-da? Bir tarafdan, bir tarafiga qo'shilaman-da.
Rahmat sizga. Demak,
yana lekin aytyapman-ku, 5 ta barmoqni qaysi birini kessangiz ham og'riydi.
Rahmat.
Sadiddin aka o'sha suhbatda yana bitta gap aytganki, oilada 8 ta odam bo'lsa, bittasi to'polonchi bo'lsa, ota uni urib o'ldirishga haqqi bor degan bir gapni aytganda, bu bir navbahordan so'ramoqchi edim. Mana shu gap mazmunan bir insoniyatga qarshi gap emasmi o'zi? Navbahor?
Menimcha Yulduz Usmonovaning gaplari O'zbekistondagi ko'plab fuqarolarning fikrini aks ettiradi. Bu gaplarni u yerda qandaydir bir qismlarini turlicha shakllarda doimo eshitib yurganmiz. Andijonda bo'lgan voqealar to'g'ri bo'lgan, rahbariyatning bir necha ahmoq fuqaroni o'ldirishga haqqi bor, nima bo'lishi kerak edi, O'zbekistonda urush bo'lishi kerakmidi degan gaplarni biz umrimizda birinchi bor eshitayotganimiz yo'q. Bu gaplar hamisha bo'lgan, faqatgina Yulduz o'sha bir xalqning vakili sifatida buni bizga ochiq oydin aytgani va uning Yulduz sifatida shuni aytishga jur'at etgani bizga yoqmayapti, xolos. Menimcha ko'plab tomoshabinlarga, ko'plab muxlislarga. Yulduz, boya siz aytganingizdek 30 yildan beri qo'shiq kuylab kelayotgan, o'sha O'zbekistonning musiqiy san'atiga o'ziga xos hissa qo'shib kelayotgan ayol. U muhabbatdan boshlab siyosiy mavzulargacha u qo'shiqlarda aks etgan. Masalan, Qirg'izistondagi qirg'in haqida qo'shiq kuylagan. Nima uchun Andijon haqida qo'shiq aytmadingiz degan savolning ortida aslida shu fakt yotibdi. Boshqa tarafdan Yulduz, bilasizmi, O'zbekistonda oddiy bir xonadonda katta bo'lgan qiz. U hech qachon, men o'ziga o'shanda savol berganimda aytdimki, ko'pchilik sizni o'zbek xalqining qandaydir bir xarakterini ko'radi. Bilasizmi, deganimda u qisman qo'shildi va qisman qo'shilmadi. Bu bilan men nima nazarda tutayotgan edim? Yulduzning qandaydir bizga qo'pol tuyuladigan gaplari, Yulduzning qandaydir bir aqlsiz, ma'rifatsiz, ba'zilar aytgandek, aytayotgan gaplarini aslida ko'p eshitamiz. Ko'pchilik o'zbekistonliklar bir-biri bilan shunday muomalada aslida.
O'zbekiston xalq artistidan bu gapni eshitish masalasi turibdi endi Navbahor.
Lekin biz O'zbekiston xalq artistlaridan doimo muloyim, bir qolipda gapirishni kutamiz. Nima uchun? Nima uchun artist xalqning fikrini olib chiqish huquqiga ega bo'lmasligi kerak? Yulduz masalan hozir 2 yildan beri O'zbekistonda, Toshkentda yashayotgan odam, har holda atrofdagilar bilan muomalada, jamoatchilik fikrini biladi, to'ylarga boradi deylik, misol uchun odamlarning fikrlarini, gaplarini eshitadi. Yulduzning og'zidan chiqayotgan gaplar o'sha o'ziga xos bir bilimni aks ettiradi.
Shuning uchun mana qarangda, Navbahor, Amerika Qo'shma Shtatlarida yoki Isroilda deylik, kimdir aytsa, mana 11 sentyabr kuni odamlar o'zining ahmoqligi uchun o'ldi o'sha yerda desa, yoki Isroildagi odamlar o'zining ahmoqligi uchun Germaniyadagi konslagerlarda yoqildi desa, bir xalq artisti tomonidan, hurmat qilingan bir shaxs tomonidan aytilsa, qanaqa rezonans bo'lgan bo'lardi?
Kimdir qoralardi, kimdir oqlardi. Chunki masalan Amerika shou biznesida konspiratsion teoriyalarga ishonadiganlar juda ko'p, turli hujjatli filmlarni masalan 1 sentyabr haqida olingan alternativ muqobil filmlarni olganlarga pulini bergan odamlar bor. Gollivudda hukumatni keskin tanqid qiladigan yoki hukumatga ishonadigan, hukumatga iltijo qiladiganlar ham ko'p. Bilasizmi, nima bo'lgan bo'lardi Amerika?
Alo. Demak, hozir Navbahor bilan suhbatimiz uzilib qoldi texnik sabab bilan.
Munozara bo'ladi. Bu juda ham yaxshi. Shuning uchun ham mana hozir bo'layotgan munozara munozaradan men juda mamnunman. Chunki xalq bir-birini, xalq vakillari bir-birining fikrini tinglashi, muhokama qilishi kerak. Bir-birimizni eshitishimiz kerak.
Rahmat, Navbahor. Demak, biz ham eshitaylik qani tinglovchilarimiz endi nima deydi ekan. Sarvar biz bilan aloqada. Sarvar, assalomu alaykum.
Assalomu alaykum.
Mana tinglayapsiz, eshityapsiz. O'z fikrlaringizni ayting endi. Yulduz Usmonova to'g'ri yo'l tutyaptimi, noto'g'rimi?
Yulduz opa umuman noto'g'ri yo'l tutyapti. Umuman o'rgatishga haqqi ham yo'q, umuman aqli ham yetmaydi bu Andijon voqealari. Hech narsani bilmasdan tosh otishini. Ayol kishini ayol yonini oladigandek, ayollar faqat ayol yonini olib yotishibdi o'zlarichi.
To'g'ri gap. Mana bo'lmay, yonini olyapman.
To'g'ri gapni gapirish kerak. To'g'ri gap gapirilmasa bundan battar bo'lib ketamiz. Bizning har bir millatimiz, O'zbekistonda kim yashayotganimiz, hammamiz sizning jigarimiz, aka-ukamiz. 5ta qo'l nevaringizga yomon bo'lishini xohlaysizmi? Bolangiz u Andijondagilar ham bizning aka-ukamiz, jigarlarimiz hammasi deb bilishimiz kerak biz. Demak, nima deb gapirsa u boshqacha gap bo'ladi.
Demak,
o'zi popullab ani osmondan tushgandek, ani yig'ilib qolgan ekanda o'zi haqiqatdan ichida. Nima deydi? Bu odam o'zi aslida san'atkor, ancha klientlari kamayganda o'shaning uchun hukumatdan asosiy maqsadi o'zi razrishenie olish.
Klient kamaygan. Rahmat sizga, Sarvar. Sarvar.
Nimaga endi ozgina gapirishga ruxsat beringlar-da endi. Gapirilish kerak. Nimaga bu odam shunchalik
xalqqa razrishenie bor, litsenziyasi bor bu odamni. Nima, Yulduz Usmonovani?
Na, unda ruxsat ololmayapti-yu, mana qancha guliga qo'shib, paxta qo'ydi, unga qo'ydi, bunga qo'ydi, berishmayapti-da unga imkon. O'shaning uchun bu odamni umuman xalqqa tosh otishga haqqi yo'q. Birinchi o'zini bilsin, o'zini nima uchun yashayotganimni tushunib yetsin bu odam. Keyin xalqqa gap o'rgatadi. Men ancha kommentariyalar qoldirdim. Umuman olganda вообще Yulduz opani bu gaplaridan anaqib ketganman o'zi 2 kundan beri. Nima deydi?
2 kundan beri
Yulduz opani gaplariga umuman qo'shilmayman. To'g'ri gap gapirilsin. Bu yerda g'ibat, ko'pchilik g'ibat haqida yozib u bu deyshotdi. G'ibat emas bu. Bor gap gapirilish kerak. Nimaga endi biruni yoki erkakmi ayolmi nima kim bo'lishdan qat'iy nazar u noto'g'ri gap gapirdimi to'g'irlash kerak. Raqobat bo'lish kerak, qilish kerak, gapirish kerak. Rahmat shu ozodlikka mana shu mavzuni men xohlodim o'zi shu mavzu chiqarmikan degan
mana chiqdi. Boshqa tinglovchilarga ham so'z beraylik bo'lmasa. Gulsevar biz bilan aloqada, marhamat. Gulsevar.
Assalomu alaykum, amadam bor.
Va alaykum assalom. Salomat bo'ling. Bu yerda endi ayollar yulduz tomonida deyishyapti, erkaklar bu tomonida deyishyapti. Siz qaysi tomonda?
Men yulduz tomondaman.
Ha, aytmoqchi bizdan ham bitta bor ekan.
Men Yulduz Usmonova tomondaman. Men siyosatga yoki xalqni nima deydi, politikaga aralashmoqchi emasman. Men faqat shu narsani aytmoqchimanki, oxirgi paytlarda Yulduz opani ko'pchilik g'ibat qilishib, u kishini absurdat qilishib, orqasidan har xil gaplarni.
Yo, biz uni aytganlarini muhokama qilyapmiz. Yulduz Usmonova O'zbekiston xalq artisti, betakror ovoz sohibiga e'tirozimiz yo'q. Faqat uni aytgan gaplar, mana Andijonda o'lganlar ahmoq degani, keyin xalqni sansirab, faqat mana bitta yulduzingman degani odamlarga yoqmayapti-da, o'shani muhokama qilyapmiz. Gulsevar, siz nima deb o'ylaysiz mana shu masalalarni?
Mana shu gap bu masalada, lekin Yulduz opani gaplariga men qarshiman. Yulduz opani o'zini tutishi, xalqqa nisbatan behurmatsizlik qilib gapirishlariga juda ham qarshiman men.
Demak, qancha darajaga yetkazsam, baribir hali el tanigan san'atkor o'zini ushlab turishi, saqlab turishi baribir mayli odob bilan.
Albatta hurmat qilamiz. Yulduz Usmonovani Yulduz Usmonova darajasiga yetguncha qancha pog'onalar, qancha sinovli, mashaqqatli pog'onalardan o'tib, xalqni mehriga erishib, mana shunchalik Yulduz Usmonova bo'lishi bu oson kechmagan albatta, lekin shuncha xalqni e'tiboriga tushib, muxlislar yig'ib, lekin bunaqa gapni gapirishi, xalqni behurmatsizlik qilib gapirishlari to'g'risi yurakni ozgina g'ashlantiradi.
Rahmat sizga, Gulsevar. Men endi hozir o'sha Yulduz Usmonovaning yana bir aytganlarini e'tiborlaringizga yetkazmoqchiman. Yana o'sha san'atkorlar, O'zbekistondagi san'at ahli haqida bir qancha gaplar gapirdi. Yana yo'q, aytaylik, o'sha san'atkorlarni hammasini yig'ishtirib, qob elakdan o'tkazsang, 4 ta 5 tasi chiqadi. Unisi bu yog'in rasmga olyapti, unisi bu yog'in rasmga olib chiqilyapti. Agar rasmga 2 kun pulini berib nima qilmasang, 2 kundan beri uni itam unutadi degan nimasi bor. Ibrohimbek, shu aytganlariga, masalan, ustozlar shogirdlarini, aytaylik, yoshlarni sal bunday hurmat qilish kerak emasmi? Nima deysiz bunga? Marhamat.
Endi semirlikni qo'y ko'taradi degan gap bor-da. Shu Yulduz Usmonova avvalgi o'sha mana hozir avvalgi osonlikcha bu darajaga erishgani yo'q degan fikrni aytdilar tinglovchimiz. Mana shu o'sha qiyinchiliklarini unutdi shekilli, endi o'z-o'zidan shunaqa bir san'atkor bo'lib qolibdi shekilli, endi mana bundoq yoshlarni unaqalarni o'sha izzat qilolmay qolibdi shekilli. Bu kibrni baribir natijasini asl sekinlik bilan Yulduz Usmonova ko'radi. Qolaversa darvoqa boy o'shaligi Yulduz Usmonovani erkaligi xususidagi o'sha gapga aytgan javobimni bir yakunlab qo'ying. Komiljon otani yozib otajon Xudoga shukr haqida gapirdimda, ular hali Yulduz Usmonovadan ko'ra ko'proq o'tkazib qo'yishgan xalqqa, lekin xalqqa ular Yulduz Usmonova qilgan muomalani qilishgan emas degan gapim bor edi. Aytib oldim, Xudoga shukur. Endi san'atkor bilan ijodkor ziyoli deydilar. Xalq ularni hurmat qiladi va xalq o'sha san'atkorga, ijodkorga ergashadi. Kerak bo'lsa gap so'zda ham, kiyinishda ham, boshqada ham. Shu agar Yulduz Usmonova bitta yulduz bo'ladigan bo'lsa, o'zi aytganidek, xalqi yaxshi taraf bilan ibrat bo'lsin. Behurmatlik qilmasin. To'g'ri, qo'shib aytgan hamma ham jaz san'atkor bo'lmaydi, elakdan o'tkazsa nisbatan kamayadi o'zi san'at, haqiqiy san'atkorlarning soni. Lekin bunchalik ham bir mensimaslik darajasi bunaqa baho berish kerak emas.
Rahmat sizga.
Ijodkormi? Xalqqa yaxshi jihatlar bilan ibrat bo'lsin. Kerak bo'lsa gapirish madaniyati deya.
Rahmat. Gulzamon, mana Yulduz Usmonovani aytaylik, o'sha mashhurlik kasaliga yo'liqqani va boshqalar aytayliklarni pisand qilmay qolgani haqida iddao qilishyapti. Siz nima deysiz bunga?
Bu yana himoya qilamanda uni. Himoya qilayotganim uchun qilmamasman, xijolat emasman, lekin bu mashhurlik kasalidan allaqachon o'tib ketgan u. Mashhurlik kasalidan allaqachon o'tib ketgan bu. Har bitta qo'shiq u yaratadi, ijodkor. Unda yovoyi nima borda, qusurlari yovoyilashib ketyapti-da uni ham. Uni ham mehr kerak. Uni ham biz masalan Yulduz opa yaxshi aytyapsiz. Yulduz opa hech bo'lmasa holini olib so'rab qo'yishingiz kerak-ku. U ham inson, u ham ayol masalan. Ayol boshi bilan shuncha dunyoga chiqib Man o'zini sevdirib yuribdi-da. Biz sevmaganimiz bilan biz eski bu ko'rmay qolganimiz uchun yuz-yuzga tushmay qo'shiqlarni radioda, televizorda chiqmagani uchun biroz uzoqlashib qolgan bo'lsak qolgandirmiz. Lekin chet eldagilar bor-ku. Masalan, yana shu turklarga qaytaydi. Injiq millatda bir tarafdan juda injiq birovni yoqtirishi juda bular nima. Lekin shularni ham sevdirib o'tirib, men erini aytmayapman, erini nazarga tutmayapman. Odamlari, insonlari sevib qoldi mana shu yulduzni. Yulduz kimni oilasidan chiqqan? Eng birinchi inson masalan, bir insonni sevsa oilasiga qaraydi. Avvalo inson. Oilasi kim? Biz o'zbeklar, bizlar o'zbeklarni shu yoqtirib turib insonlarga masalan
to'g'ri aytasiz, masalan, aytaylik, o'sha o'zbek xalqini
har bitta boshiga bo'lsa, obyektiv yondashadi-da
u. Ha, obyektiv bo'ladigan bo'lsak, Gulzaman to'g'ri aytyapsiz. Mana meva daraxtga tosh otishadi. Mana bu odam gulladi, yashnadi va meva bergan paytda tosh bo'lgan hamma o'sha mevalarni yulib olmoqchi. Mana qarang.
Mana endi hozir yana bir
nigoh bilan aytadi-da bu.
Rahmat. Gulzaman, rahmat. Yana bir tinglovchimiz ulandi biz bilan. Nargiza, assalomu alaykum.
Assalomu alaykum.
Ha, Nargiza, marhamat, sizning fikrlaringiz bugungi basga. Marhamat.
Mani fikrlarim, birinchi raddan yulduz qo'shiqlariga gap yo'q. Lekin haqiqatan tan olish kerak, iste'dodli ashulachi. Lekin men shu oxirgi bildirgan fikrga, Andijon haqidagi fikrga haqiqatan boru besh ketdim. Ya'ni inson bunchalik tosh bo'lish kerak emas, deb borku.
Besh ketdingiz nima degan? Qoyil qoldingizmi yoki xafa bo'ldingizmi?
Ya'ni bir inson, bir ayol kishi bu qadar ya'ni tosh mehr bo'lishi mumkin emas. Qarang, bu yerda deyotdiki bo'pti. Shu rasmiy hisoblangan bo'yicha 187 ta inson o'libdi. Bo'pti, shu koptalada ayb ekan, gunohkor ekan, xalqqa otishdi. Lekin u ularni ichidagi voyaga yetmagan 4-5 yoshdagi bolalarda nima aybidi? Ular ham yomonmidi? Ular ham to'polonchi farzandmidiki otasi voz kechdi? Agar shuni ichida deymanda, masalan, hech kimni boshiga tushmasin. Yulduzni o'zini nevarasi yoki farzandini shunaqa otib ketishganda yana ham to'g'ri qildi, dermidi? Men shunga faqat qiziqdim.
Albatta, biz Yulduz Usmonova bilan bog'lanishga harakat qildik, uning administrator, ya'ni ma'muri bilan bog'landik. Yoshoshmang, shoshmang. Biz shu savollarga javob olish uchun Yulusmonni o'zini chaqirishga harakat qildik, ma'mur bilan bog'landik, lekin Ozodlik radiosidan deganimizdan keyin ma'muri telefonni o'chirib qo'ydi va u bilan boshqa
qayta bog'lanish imkoni bo'lmadi. Yulusmonova, Yulduz opa, bu gaplaringizga xafa bo'lmang.
Yo, agar masalan bizning mikrofonimiz doim ochiq, erkin mikrofon, albatta bu ozod mikrofon, Yulduz Usmonova bo'ladimi, Sheralli Jo'rayev bo'ladimi, kim bo'lsa-ga marhamat, biz mikrofon beramiz, hamda o'z fikrlarini aytsin, hamda tinglovchilar bilan biz to'g'ridan to'g'ri aloqaga chiqaramiz, savol-javoblarga sharoit yaratamiz. Va mana vaqtimiz ham tugab boryapti.
Bizga eslatib qo'ysam, Facebookda Ozodlik sahifasi bor. O'sha yerda muhokama qizyapti. Men qarasam 60 dan ortiq sharh qoldiribdi. Yana muhokama davom ettiringlar o'sha Facebookdagi sahifamizda.
Facebookda, Odnoklassnik sahifamizda yana o'sha muhokamalar davom etadi. Va oxirgi so'zni 1 minut Navbahorga bermoqchiman. Navbahor. Alo. Navbahor.
Men tinglovchilardan, muxlislardan shuni so'rardimki, iloj boricha, imkon qadar internetning tezligiga qarab, albatta o'sha YouTube'ga va Facebook'ga qo'ygan to'liq suhbatni tomosha qilishni, chunki mana hozir aytilgan Yulduzning ijodi, Yulduz Usmonovaning o'ziga xos bosib o'tgan yo'li, u boshdan kechirgan qiyinchiliklar, hayoti, shaxsiy hayoti, bularni hammasini u bilan intervyuda muhokama qilganmiz. Ko'p ma'lumotlar olishlari mumkin. Juda ham bir samimiy tushuntirib bergan, o'z boshidan o'tganlari, xonanda sifatida qanchalik qiyin bo'lgani, turli murakkab nuqtalarni yaxshilab o'sha yerda aytib
beryapti. Siz nimani? Yulduz Usmonova to'g'ri qildi gapirib.
Men jurnalist sifatida intervyu olgan, muloqot qilgan odamlarni hech qachon qoralamayman.
Rahmat. Navbahor Imomov fikrlaringiz.
Mana bugungi eshitirishimizni ham Yulduz Usmonovaning qo'shig'i bilan tugatamiz. Demakki, bugun bizga qatnashgan, bizning dasturimizda qatnashgan barcha tinglovchilarga rahmat, Navbahor sizga rahmat, hamda
abonentlarga ham rahmat. Eshitirishni Sadriddin Ashur va Abdulla Iskandar olib bordi.
Salomat bo'linglar, xo'p.
Qazmin el bu, polvon el bu. Boshda do'ppi, bel bog'ini yechmas o'zbek. Jondan kechar, lek vatandan kechmas o'zbek. Oqilligi kelajakka میراث بلغی حرمت خلغی ایمان خلغی اخلاص خلغی پیرلرنین خونن آلگن دعا آلغی اجدادلرن ازازلگن